adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem în continuare împreună pentru a studia capitolul al 7-lea din Evanghelia după Matei. Sunt două imagini asupra cărora aș vrea să-mi concentrez atenția. În primul rând este vorba despre poarta cea strâmtă, iar mai apoi despre prorocii mincinoși. Cunoaștem această imagine a prorocilor mincinoși din studiile noastre din Vechiul Testament, dar regăsim această imagine și în discursul Mântuitorului. Versetul al 13-lea, repet, capitolul al 7-lea, Evanghelia după Matei. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. În aceste două versete, al 13-lea și al 14-lea, Iisus invită oficial pe ascultătorii săi să accepte principiile sale ca metodă de lucru pentru viața lor și le arată cum să înceapă și de unde să înceapă. Mântuitorul este ușa și totodată Mântuitorul este calea. Cine vrea să intre în împărăția cerurilor, cine vrea să aibă viața, mai ales să o aibă din belșug, trebuie în mod necesar să intre prin el. Nu există o altă cale. Este o imagine pe care contemporanii Mântuitorului o recunoșteau și tocmai de aceea simbolul acesta avea un sens pentru ei, care pentru noi astăzi nu este atât de evident decât dacă îl explicăm în detaliu. De pildă, cetățile din vechime erau adesea situate pe vârful dealurilor sau al stâncilor prăpăstioase. Era o metodă de a se apăra. Așadar, cărarea spre intrarea în cetate era o cărare ascendentă, adesea era strâmtă și, de cele mai multe ori, cetatea își închidea porțile noaptea. Așadar, cine vrea să ajungă în cetate, trebuia să se grăbească, să depună niște eforturi stăruitoare pentru a urca pe această cărare spre casă și, mai important decât atât, să fie acolo la timp, să aibă timp să intre, să nu găsească cetatea închisă. E bine, după cum observați, în cazul Mântuitorului nu este așa. Calea este strâmtă, dar Mântuitorul oferă întotdeauna o poartă deschisă. Dar ce înseamnă totuși că poarta este strâmtă? Nu în sensul că pe aici nu poate intra oricine, nu în sensul că pe aici există niște dimensiuni în care noi nu ne-am încadra. Dimpotrivă, teoretic, oricine poate intra, dar cu o condiție, lepădarea de sine. Și pentru că sunt foarte puțini cei care se lepădă de sine, atunci, în mod inevitabil, ca o consecință logică, poarta este strâmtă. Și cărarea este îngustă. Asemenea unei cărări printr-un defileu de stânci înalte. Cea care duce spre pierzare este largă, este ușoară. Dar cea care duce spre împărăție este îngustă. De ce? Repet, oricine poate intra pe ea, dar marea majoritate a oamenilor nu doresc să o găsească. Și tocmai de aceea, marea majoritate a oamenilor nu intră prin această cărare. Cea de-a doua imagine despre care vă vorbeam la început, a prorocilor mincinoși. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Profetul adevărat este cel care vorbește pentru Dumnezeu. Profetul mincinos este cel care pretinde că vorbește din partea lui Dumnezeu, dar în realitate sunt numai cuvintele sale. Cuvinte care reflectă interesele sale, caracterul său. Ne amintim din pasajele pe care le-am comentat, cel puțin în cartea lui Ieremia, despre profeții mincinoși ai acelei perioade, profeți cu care Ieremia a avut mult de lucrat. Acești profeți mincinoși sunt aceia care îi îndeamnă pe oameni să intre pe calea cea largă. Ei sunt niște hoți care, de fapt, fură șansele la mântuire. Ei blochează drumul către adevărata cetate. Dar Este extrem de important faptul că acest camuflaj al profeților mincinoși, adică sunt îmbrăcați în haine de oi, nu funcționează la nesfârșit. Ei nu au o inimă schimbată. Este schimbată doar înfățișarea. Scopul este acela de a înșela oile și de a le adormi într-un fals sentiment de siguranță. Adesea poporul lui Dumnezeu este zugrăvit ca un popor format din oi, ca o turmă de oi și Dumnezeu este păstorul lor, dar oile acestea își tocmesc din când în când păstori după placul lor. Păstorii aceștia sunt de fapt niște lupi răpitori, sunt nelegiuiți, sunt oameni preocupați numai de propriile avantaje, de control, de putere, de câștig și sunt până la urmă niște câini pentru aceste oi, dar nu câini de pază, ci unii care distrug, care fac rău. Sunt ca niște porci. Ceea ce este interesant este că oile, chiar dacă nu ni se pare lipsite de inteligență, lipsite de instinct de conservare autentic, au totuși o posibilitate de a se apăra. Nu sunt chiar atât de netânci, precum par. Versetul al 16-lea. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Deci oile nu sunt lăsate în abandon total. Ele au această capacitate de a discerne, de a descoperi lupii după felul lor de a se purta. Este, dacă vreți, un mijloc de apărare. Pretențiile false ale profeților mincinoși sunt niște pretenții care până la urmă sunt descoperite. Adevăratul lor caracter este developat. Cuvintele plăcute pe care le rostesc, mărturisirea lor, evident, o mărturisire bine construită, atent și lefuită, nu îi ajută dacă oile își cunosc adevăratul păstor. O oaie, sau dacă vreți, un credincios, pentru că este o analogie aici, care le cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, nu va mai putea să fie înșelată de discursul amăgitor al unui lup, respectiv al unui profet fals. Și tocmai de aceea este util acest instrument, pentru că este, dacă vreți, și o garanție că orice credincios adevărat nu poate fi păcălit. Poate se întâmplă o dată, poate se întâmplă de două ori, dar credința îl va salva. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Ce înseamnă roadele bune? Pomii care sunt buni au o înfățișare bună, au roade, arome plăcute, gust bun. Acești pomi, sau dacă vreți, fructele produse de acești pomi, sunt atrăgătoare în sine, sunt plăcute. Este, într-un limbaj religios, roada Duhului, așa cum este arătat în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Dar tot ce este rău este și el cunoscut. Sunt faptele trupului arătate, iarăși în Galateni, capitolul al 5-lea. Sunt struguri sălbatici, ne amintim de o parabolă din Isaia. Sunt smochinele rele care nu pot fi mâncate, din Ieremia, capitolul 24. Sunt și aceste exemple negative. Pomul bun, simplu spus, este un om. Un om care are un caracter sănătos, care este bun pe din afară, bun pe dinăuntru și tocmai de aceea dă pe chip și în atitudinea lui se citește acest lucru, un caracter plăcut. Este un om căutat, apreciat pentru felul său de a se comporta, pentru felul său de a vorbi. Dar pomul rău trebuie tăiat. Ioan Botezătorul la un moment dat vorbise despre securea care este înfiptă la rădăcina pomilor. Evident, este vorba despre pomii răi. Este o altă parabolă în care Hristos a folosit din nou figura cu tăierea unui pom lipsit de valoare și în cele din urmă aruncat. Este vorba despre roadele rele sau faptele rele care vor fi arse, care vor fi aruncate. Așadar, ultimul verset. După roadele lor îi veți cunoaște. Este o repetare a învățăturii pe care ne oferă Mântuitorul. Este, dacă vreți, o accentuare a acestei învățături, pentru că, până la urmă, aici găsim esența comportamentului unui om. După roade îi putem cunoaște. Faptele sunt cel mai bun diagnostic pe care un om și-l poate pune singur. Nu vorbele. Vorbele pot fi atent meșteșugite, pot fi înșelătoare, pot fi bine ticluite. Dar, în esență, dacă faptele sunt în discordanță cu discursul, atunci faptele contează. La fapte trebuie să ne uităm. După fapte trebuie să citim un om, nu după discursul lui. De cel puțin, uitându-ne la oamenii politici, am învățat lucrul acesta. Probabil pentru evrei, uitându-se la cărturari, la farisei, la profeții falși, nu era chiar atât de evident. Și Mântuitorul încearcă să pună o lupă care să supradimensioneze faptele criticabile ale unora care totuși știau să păstreze un discurs înălțător. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!